Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
24 лютого сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання святого пакутніка Уласія, біскупа Севастыйскага, каля 316 года. Яму прынята маліцца аб дабрабыце ў сямейным жыцці, аб дабраслаўленні Божым над домам, аб дапамозе ў жыццёвых справах, аб вылячэнні ад хвароб горла і ў небяспецы задушэнні косткай, аб лячэнні жывёл, аб урадлівасці. У рускай і беларускай традыцыях святы Уласій лічыцца заступнікам хатніх жывёл. Паданне абвяшчае, што ён дабраслаўляў і вылечваў звяроў, якія жылі ў пустыні. На старажытнарускіх іконах можна ўбачыць выяву Уласія, які сядзеў на ўзвышшы і пасвіў быдла. Імя святого сугучна з імем паганскага бажаства Вялеса, які таксама здаўна лічыўся апекуном хатніх жывёл. Да святого Уласа звяртаюцца з малітвай асабліва падчас эпідэміі. Святы Уласій дай шчасця на гладкіх цялушак, на тоўстых бычкоў, каб з двара ішлі гулялі, а з поля ішлі скакалі. У вёсках у дзень святого Уласія ў капліцах ці цэрквах служылі яму малебны і прыносілі да капліцы ахвяраванні цялячыя грудкі, ногі, галовы, а часам і цэлых цялят. Уласаў дзень каровіна свята. У гэты дзень пяклі і асвячалі жытні хлеб альбо аладкі і частавалі хатнюю жывёлу, дзяцей, жабракоў і убогіх. Адну такую пышку абавязкова пакідалі да наступнага года, як абярэг і лекі для хатніх жывёл. Каб цяляты былі сытыя, тоўстыя, здаровыя, кожная гаспадыня павінна была ў гэты дзень на вячэры сваёй сям'і пячы аладкі, запраўленыя маслам. На Уласа бяры каўшом масла. У гэты дзень аб'язджалі маладых коней. Каня запрагалі ў сані, нагружаныя мяшкамі з пяском, прызапашанымі з лета. Выпускалі ў поле і ганялі да таго часу, пакуль конь не стаміцца і не пачне слухаць каманды свайго гаспадара. На Уласа частавалі дамавіка. Для гэтага апоўначы для яго ставілі кісель і прыгаворвалі: «Ідзі, мілы, ідзі кісель паспытай». Вакол мяне круг малявала яго не я, а Багародзіца мая. Як толькі дружына жаніха і нявесты рассядуцца па машынах, разам з нявестай садзяцца яе шаферка, хросныя бацькі альбо сваты, з жаніхом шафер, яго сваты альбо хросныя бацькі. Тады бацька і маці нявесты выходзяць з хаты і тройчы па сонцы абыходзяць вакол усяго вясельнага картэжа. Бацька трымае ў руках хатнюю ікону, маці абсыпае картэж з божжам жыта, што сімвалізуе замыканне ўсіх удзельнікаў абраду ў сімвалічны круг, які па ўсім ходзе далейшага руху не павінен раздзірацца ні пры якіх абставінах, напрыклад, на перакрыжаванні гарадскіх вуліц, пры выездзе на галоўныя магістралі горада. У некаторых рэгіёнах вясельны картэж таксама абносяць поўным вядром вады, якую потым выліваюць пад колы першай машыны. Сімволіка гэтага рытуальнага дзеяння стане цалкам зразумелая, калі ўспомніць аб іншых рытуальных кантэкстах, у якіх выкарыстоўвалася вада. У дадзеным выпадку маладыя паміраюць у статусе хлопец і дзяўчына і пераходзяць у іншы сацыяльны стан – муж і жонка. Таму трэба было змыць сляды ранейшага жыцця, каб у храме быў нанесены зашыфраваны тэкст новага. Заставайтесь с нами до наступной встречи. Пачуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.